izlases rezultāti pēdējā gada laikā tiešām ir klibojuši, un tas tad arī ir iemesls trenera maiņai valstsvienību tagad pārņemot Paolo Nicolato. Jāsaka, ka trenera mērķi kopumā ir diezgan piezemēti. Viņš primāri vēlas iepazīt spēlētājus, ar kuriem tad viņam būs jāstrādā. Zināms priekšstats trenerim, protams, ir izveidojies, bet viņam svarīgi iepazīt katru futbolistu personīgi. Nekādas pasaku pilis Nicolato neceļ un itālis saglabā visai piezemētu skatus dzīvi. Jau iepriekš viņš nav slēpis, ka vēlas spēlēt aktīvu un dinamisku futbolu, bet šodien treneris sarunā ar žurnālistiem pauda, ka savu taktiku viņš centīsies pielāgot ap spēlētājiem, kas viņam pieejami, nevis prasīs spēlētājiem pielāgoties viņa izvēlētajai taktikai. Klausāmies Paolo Nicolato.
No spēlētāju resursa izriet spēles stratēģija un mūsu sistēma. Es kā treneris par primāro neizvirzu spēles sistēmu. Strādāšu ar spēlētājiem un izvērtējot viņu stiprās puses pielāgošu mūsu spēles sistēmu. Man arī nepieciešams mazliet vairāk laika, lai iepazītu spēlētājus un saprastu komandas hierarhiju.
Jauns treneris izlasē, protams, zināmā mērā ir arī jauns sākums. Mieram no valstsvienības potenciālajiem līderiem Jānim Ikauniekam cerot uz pozitīvām pārmaiņām Latvijas izlasē.
Protams, ar nezinu kaut kādu un ar cerību, ka būs pozitīvas izmaiņas. Atradīsim kopīgu valodu un iesim visus vienu mērķu vārtā uz priekšu un centīsimies uzvarēt un pilnveidot sev kā komandu un kā izlasu visu kopā. Kāds iesācies var just, kad futbols sācies Latvijā ir un tagad vēl izlases būs. Viss noteikās, bija superkausts, pirmā trofeja izspēlē, čempionāts vietējais sākās un tagad gatavēs izlasē ir interese un cerams ir daudz izmaiņas uz pozitīvo un skatīsimies kā būs tālāk.
Tālūk futbolists Jānis Ikaunieks.
Latvijā ir teiciens, es nezinu, vai Itālijā jaunas lota tīris lauka. Šajā gadījumā, vai mēs kaut ko no tā redzam, ir kaut kādas kādi pārsteigumi, kaut vai, ja paskatāmies uz to pašu, kas pirmais vienmēr ir, kurš spēlētājs tad izsauks uz izlasi, vismaz uz šo nometni?
Nē, nekāda lielā pārsteiguma nav, jo skaidrs, ka Latvijas spēlētāju resurss ir tāds, kāds tas ir, un nebūs tā, ka atnāks jauns treneris un viņš uzreiz nomainīs visu komandu. Tas gluži vienkārši nav iespējams arī tajā pašā Itālijā, to tā vienkārši nevarētu izdarīt. Ir vārdi, kas izlasē, protams, ir atgriezušies. Viens no tiem ir aizsargs Vitālijs Jaugadīnskis, kurš valstsvienībā nav spēlējis kopš 2019. Gada. Tagad jāsaka, ka viņš šoreiz izsaukts, jo trauma citam aizsargam Antonijam Černomordijam, bet tas nozīmē, ka Jagodīnskis, protams, ir tuvākajā redzes lokā. Tāpat atpakaļ izlasē ir Artūrs Juzins, vārdsargs Pāvels Šteinbors. Viņiem iepriekš bijuši sportiskā režīma pārkāpumi, proti pērna izskanēja ziņas par pārmērīgu alkoholu lietošanu atrodoties izlases rīcībā. Protams, šeit beigās ir jautājums par to, kā treneris sev pieejamos futbolistus savirknēs uz laukuma un izveidos komandu tādu, kādu viņš vēlas ieraudzīt. Itāli.
Ja. Un pirms brīža mēs dzirdējām trenera komentāru, tas skanēja itāļu valodā, kuru Latvijā mēs pārsvarā neprotam, arī futbolisti visticamāk, kuri nav ar itāļiem vai Itālijā spēlējuši, un tas rada tādas bažas, kā futbolā, kur ļoti ātri jākomunicē dažreiz ir, īpaši jau spēles laikā, kā tad viņš ar spēlētājiem sarunāsies, kā šis jautājums tiks risināts?
Jā, to treneris, protams, dzimtajā itāļu valodā jūtas ērtāk, un viņam tā ir vieglāk izteikties tieši šādā publiskā komunikācijā, sarunājoties ar žurnālistiem, un jādzīst, protams, arī mēs itāļu valodu nesaprotam, tāpēc arī tika nodrošināti tulka pakalpojumu un palīdzību tulkojot šos viņa komentārus, bet trenerim angļu valodas prasmes ir, viņš tajā māk runāt un galu galā uz laukuma ir jārunā futbola valodā, futbola terminos un tos, protams, viņš ļoti labi pārzina un spēlētājiem savu domu pasniegt mācēs un arī viņam galu galā ir asistenti, itāļu asistents Massimo Paganins, kurš arī ļoti labi runā angļu valodā un attiecīgi tad viss, kas būs jāpasaka, tiks pateikts, jo futbola valodu saprot visi.